program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Do 14 sati najvažnije vesti. Policijski sindikat Srbije počinje u ponedeljak štrajk. Samit u Beogradu 13. i 14. juna ne ugrožava vojnu neutralnost Srbije, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Pomoćnik državnog sekretara Amerike Filip Gordon od sutra u regionu Balkana. Hakeri napali računski sistem MMF-a. U ponedeljak promenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 25 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li će različit odnos prema hapšenju Mladića uticati na odnose između Srbije i Republike Srpske. Sagovornici su bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Na pitanje da li će teške uvrede na račun predsjednika Tadića izrečene na mitinzima u Republici Srpskoj narušiti prijateljstvo između Dodika i Tadića, Šijaković i Korać kažu:
mislim da je u izvesnom smislu hoće. Teško će gospodin Dodik moći baš tako srdačno da posećuje sve priredbe i ne znam sportske utakmice zajedno sa gospodinom Tadićem, a isto tako i gospodin Tadić neće da se i dalje približava gospodinu Dodiku.
Bez obzira na situacije gdje se pojave stvarno neke razlike, oni će manje više nastaviti da, ajde kažem tako, budu zavisni jedan od drugog do izvesne mere. To je brak izračuna koji će još potrebati.
Most i ovaj dijalog možete poslušati odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policijski sindikat Srbije počeće štrajk u ponedeljak, jer sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova nije dogovoreno ispunjenje svih zahtjeva štrajkača, među kojima je isplata dnevnice i nadoknada za prekovremeni rad. Ministar policije Ivica Dačić kaže da razume nezadovoljstvo policajaca materijalnim položajem, ali da nema novca za povećanje njihovih plata i rešavanja drugih problema zbog kojih su najavili štrajk. Dačić je povodom dana MUP-a uručio medalje za revnosnu službu pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Želim da vam čestitam i na medaljama koje ste zasluženo dobili. Reč je o medaljama koje je dodelio predsjednik Republike Boris Tadić, koji me je ovlastio da vam u njegovo ime uručim ove medalje na današnji dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova i naša policija jesu jedan od najvažnijih faktora stabilnosti naše države. I ne samo naše države, siguran sam da je to situacija i u celom našem regionu. Tako da mi je veliko zadovoljstvo da danas mogu u ime predsjednika Republike Borisa Tadića da uručim ove medalje.
Dačić je još rekao da će direktor policije Milorad Veljović, kome mandat ističe 15. juna, nastaviti da obavlja tu dužnost do izbora novog direktora, koga na konkursu bira Skupština. Dačić se sastavi sa direktorima policija država regiona. U Beogradu se 13. i 14. juna održava vojna konferencija. Državna sekretarka Ministarstva odbrane Tanja Miščević kaže da predstojeći skup nije NATO summit jer će prisustvovati Rusija i druge zemlje. Od 69 pozvanih država, 55 se odazvalo, ukupno će biti 18 načelnika generalštabova i 10 zamjenika načelnika, dok su ostali izaslanici generalštabova, objašnjava Miščević.
Jednom konferencijom naravno ne možete narušiti politiku države, to je potpuno jasno, posebno ne konferencijom koja je unaprijed bila poznata, koja je odobrena od strane vlade i naravno od strane Skupštine Srbije. Ministarstvo odbrane ne kreira politiku Srbije vezano za odnose sa bilo kojom međunarodnom organizacijom, ali mi imamo obaveze koje u ime vlade ispunjavamo, a te obaveze jesu obaveze iz Partnerstva za mir, čije smo članica od 2006. godine. Jedna od stvari jeste i organizovanje ovakvih skupova i pokazivanje kapaciteta i sposobnosti iza njih. Dakle, ne, naravno, ne ugrožavamo politiku države Srbije u odnosu na vojnu neutralnost.
Kaže državna sekretarka Ministarstva odbrane Tanja Miščević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pomoćnik američke državne sekretarke Filip Gordon počinje sutra petodnevnu posetu Zapadnom Balkanu, tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima u Sarajevu, Beogradu, Prištini i Zagrebu. Pomoćnik Hillary Clinton, zadužen za Evropu i Euroaziju, BH će boraviti 13. i 14. juna, a potom će od 15. do 17. juna posjetiti Srbiju, Kosovo i Hrvatsku, saopštio je State Department. Visoki američki zvaničnik u Sarajevu će razgovarati sa zvaničnicima vlasti i političkim liderima, i učestvovati na konferenciji o politici SAD-a prema Balkanu. U Turskoj su jutros počeli parlamentarni izbori na kojima se prema svim anketama predviđa treća uzastopna pobjeda pro-islamističke partije Pravde i razvoja premijera Tayyipa Erdogana. Pravo glasa ima 50 od 73 miliona stanovnika koji će glasati za 550 članova na gotovo 200 hiljada biračkih mesta širom zemlje. Belgija, svetski rekorder u nemogućnosti da formira vladu, sutra će obeležiti godinu dana jalovih pregovora o koaliciji koje bi trebalo da vodi državu sastavljenu od Flamenaca i Valonaca. Na opštim izborima održanim 13. juna prošle godine u Flandriji je pobedila separatistička nova flamanska alijansa predvođena Bartom de Weverom, a u Aviloniji socijalistička partija čijem je lideru Eliju di Rupu kralj Albert II. Pre nešto manje od mjesec dana dao mandat za formiranje vlade. Organizacija Hamas odbila je danas predlog rivalskog pokreta Fatah da šef prelazne palestinske vlade postane Salah Fayad, premijer palestinskih vlasti sa sedištem na zapadnoj obali. Odbijanje Hamasa će usložniti planove za ujedinjenje zavađenih frakcija koje vladaju zapadnom obalom, odnosno pojasom Gaze, a moglo bi da ugrozi stranu podršku palestinskim vlastima. Fayad, ekonomski školovan u SAD-u, uživa povjerenje stranih donatora. U eksplozijama dve bombe, bombaš samoubicu u Pešavaru na severozapadu Pakistana, ubio je danas 34 osoba, poređano je skoro 100 ljudi, saopštila je policija. To je jedan od najtežih napada od kako je ubijen Bin Laden. Napad se desio u trenutku kada su direktor Američke centralne obaveštene službe Leon Panetta i afganistanski predsjednik Hamid Karzai boravili u posjetu Islamabadu i da su razgovarali sa pakistanskim zvaničnicima o razmeni informacija i naporima u cilju pomirenja sa talibanima. Sirijska vojska u pratnji tenkova ušla je danas u pobunjeni grad Jizid al-Sugar na severozapadu zemlji, a operacija i dalje traje, javljaju mediji. Sirijska vlada je saopštila da je grad bio pod kontrolom naoružanih ljudi koji su, kako je navedeno, prošle sedmice ubili 120 policajaca. U prethodna 24 časa NATO avioni su izveli ukupno 131 let iznad Libije i u 49 napada uništili 14 tenkova i nekoliko oklopnih vozila. Zavija, Zintan i Misrata poprišta su žestokih borbi vojske i pobunjenika. Borbe u Zaviji presekle su komunikaciju Tripolija sa ostatkom zemlje, posebno je zatvoren put koji vodi ka Tunisu. Najmanje 94 osobe su poginule, 78 se vodi kao nestalo u poplavama i odronima izazvanih jakim kišama u Keniji, saopštio je Kineski centar za kontrolu poplava i suša. Međunarodni monetarni fond je saopštio da istražuje elektronski napad na svoj kompjuterski sistem. MMF neće izneti detalje o tome, međutim New York Times navodi reči neimenovanog zvaničnika MMF-a o tome da je napad tehnički savršen i težak. Guverner Izraelske centralne banke Stanley Fisher kandidovao se za novog šefa Međunarodnog monetarnog fonda, saopšteno iz te banke. Fisher je od 2005. godine na čelu Banke Izraela, a imao je i visoke funkcije u Svetskoj banci i Citigroup korporaciji. U njegove najveće zasluge ubraja se to što je uspeo da učini da Izrael u velikoj meri izbegne svetsku ekonomsku krizu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji priprema kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko će različit odnos prema Mladiću i njegovom hapšenju uticati na odnose između Srbije i Republike Srpske. Naši sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i poslanik Skupštine Srbije, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Gospodine Korać, kako tumačite činjenicu da vrh Republike Srpske na neki način prkosi Beogradu kad je reč o hapšenju Mladića? Organizovanje mitinga širom Republike Srpske, Beogradu je poslana poruka da narod Republike Srpske misli drugačije o Mladiću od rukovodstva Srbije.
Dosta je da se vidi šta tačno misli većina građana Srbije, jer neka istraživanja javnog mnjenja koje smo čitali, doduše pre hapšenja, imala su jako negativne rezultate, negativno u smislu vrednosnom. Tu se pokazalo da je preko 50% njih reklo da ne bi prijavilo Ratka Mladića kada bi bili u prilici da doznaju gde se nalazi, ali je činjenica da je reakciju na hapšenje u Srbiji velikim delom kontrolisala vlast. U Republici Srpskoj, ako sam dobro to shvatio iz medija, te proteste vodilo pre svega udruženje Bor, boraca. Srpska demokratska stranka se pridružila, mada sam uočio da su nezavisni socijaldemokrati imali ovako jedan stav otprilike, mi to podržavamo, ali nismo baš tako aktivni u učešću. Tako da je Republika Srpska, ako mogu tako da kažem, drugačije reagovala na ovo, bar u javnom smislu, pre svega zbog toga što su vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj različito reagovali.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću, s obzirom na činjenicu da su boračke organizacije koje su sve ovo organizovale direktno pod kontrolom vlasti u Republici Srpskoj i ne bi se moglo organizovati 10 mitinga da to nije vlast odobrila?
Naravno da je vlast to prećutno odobrila i da u Republici Srpskoj 90% ljudi doživljava Mladića kao heroja. Smatra da ne bi do sada ni ti ljudi bili tamo, da bi svi negde bili izbegli kao što su to Srbi iz Republike Srpske Krajine, iz Hrvatske, sa Kosova i tome slično, da nije bilo te borbe.
Međutim, zanimljivo je da je na mitinzima u Republici Srpskoj na udaru najviše bio predsjednik Tadić. Učesnici mitinga su uzvikivali Tadić u usta Šo, Tadiću, Ljago Srpska, predsjednik Srbije je nazivan izdajicom i Brankovićem. Koliko znam, Milorad Dodik, koji pretenduje na vrlo bliske odnose sa Tadićem, nije se od toga ogradio. A što je još zanimljivije, nisu reagovali ni oni beogradski mediji koji su pod kontrolom srpske vlade. Kako to tumačite, gospodine Korač?
To jeste bilo zanimljivo. Ja se slažem sa kolegom Šijakovićem, ja bih to nazvao jedan brak iz interesa. I u jednom i u drugom slučaju, mada je to nešto jače kod Dodika, ali svakako i kod Tadića, on služi pre svega da se stekne ono što ja zovem nacionalistička legitimacija. Tadiću je neophodna ta nacionalistička legitimacija jer on računa na te glasove. Tako da Tadiću je jako potreban Dodik i podrška iz Republike Srpske. Šta on privatno misli o Dodiku, to ja nemam pojma i to u policiji u konačnoj nije ni bitno. Ali je činjenično da Dodik prisustuje kongresima stranaka u Srbiji, da on dolazi na te velike fudbalske utakmice, da uvijek sedi u loži s Tadićem, da je to jedno naglašeno ovako spolja gledano kao prijateljstvo. Istovremeno, ja bih podsjetio na izbornoj kampanji nedavno održanih izbora parlamentarnih u Republici Srpskoj, da je u njoj aktivno učestvovao Tadić, ali još gore Vuk Jeremić, koji je bukvalno bio na bini na završnom tom mitingu u Banja Luci. Tako da oni se uzajamno nacionalistički hrabri, oni su potrebni jedni drugima i verovatno Tadić zbog toga nije reagovao, jer Tadić je mogao da napujda malo medija na Dodika, ali bi Tadić u stvari bio gubitnik toga. Ispalo bi eto ti sad toga, ili čovjeka za koga je upravo Dobrica Ćosić u politici, nemojte to podcjenjivati, rekao da je Dodik, otprilike, ja sad parafraziram, pravi Srbin, odličan, taktičar i tako dalje. Dakle, Dobrica Ćosić hvali Dodika, a sad će Tadić da ulazi u sukob s njim. Tako da je Tadić se pravio lud, verovatno u stilu, dobro, to je tako, ali trebamo jedan drugome, znači to je brak iz računa, eto sad je takva malo situacija, ali pravit ćemo se da ničega nije bilo.
Gospodine Šijakoviću, kako vi tumačite činjenicu da se Dodik ni na koji način, čak ni nekom aluzijom, ni nekakvom polurečenicom, nije ogradio od ovih zaista teških uvreda koje su uzvikivane na mitinzima u Republici Srpskoj protiv Tadića?
Pa to bi značilo da se on suprotstavlja suštini toga protesta, a to je, kako bi se moglo reći u žargonu, odbrana lika i dela generala Mladića, tako da on prosto nije želeo, a i ujedno postoji ta neka vrsta rivalstva na tom srpskom prostoru između Dodika i Tadića, tako da svakako on nije želeo, ja pretpostavljam da mu je možda u neku ruku onako u prikrajku bilo drago što se sve to tako dešava, a naravno da ne bi i sebi izložio nekoj vrsti osude, on je morao da se u svakom pogledu drži rezervisano, a da u potaji pruži podršku, pogotovo što je to sada vodila boračka organizacija koja je samo pre nekoliko meseci protestovala protiv Dodika, odnosno nekih njegovih pokušaja da im uskrati neka njihova prava i beneficije koje imaju što se tiče novčanih sredstava i toga slično. Tako da je to jedna vešta igra i prosto pratio je da vidi šta će se dalje dešavati.
Gospodine Korač, šta vi mislite, zašto se Dodik nije distancirao od ovih uvreda ako mu je toliko stalo do prijateljstva sa Tadićem? Evo, on je i gostovao nedavno u udarnoj emisiji Radija Televizije Srbije, gde je na velika zvona izjavljivo ljubav i Srbiji i srpskim liderima, a evo, ovo je prosto pustio da mu prođe.
Zato što je to, kao što sam već rekao, brak iz računa. I zgodna stvar kod braka iz računa, mislim naravno političkog braka, koliko god je amoralan, to je da on može da izdrži dosta tenzija. Zato što i jedna i druga strana imaju ovako jednu dublju računicu, ili ako ste dugoročnu računicu. Drugim rečima, Tadić to nije mnogo, pretpostavljam, uzeo ozbiljno, zato što je on, da je mogao, verovatno u Srbiji pustio to isto. Ja bih napravio jednu analogiju, možda će vas malo iznenaditi. Tadić je uradio to isto, ali u potpuno drugom ambijentu. To je ponašanje u odnosu na Mladića dok je bio u pritvoru u specijalnom sudu u Beogradu. Znači, počelo je sa tom pričom da su mu date jagode. Moram da kažem da je to inače tačno, da je ovaj tražio jagode i dobio ih je, što on je mogao tražiti šta hoće, ali ih je dobio. A onda se završilo time da su njega posjetili ministar zdravlja Stanković, koji je bio vojni lekar, patolog, kasnije načelnik VMA i čak u jednom trenutku ministar odbrane. Ja sam javno protestovao protiv njegovog imenovanja za ministra zdravlja Srbije, upravo zato što je očigledno prijatelj s Mladićem. Dakle, on ga je posjetio u ćeliji i pregledao, iako su ga već pregledali lekari Mladića, i onda ga je posjetila i Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta, koja jeste profesor medicinskog fakulteta u Kragovicu i također psihijatar. Znači, njih dvoje su dotrčali njemu na noge. Ja sam u jednoj emisiji, evo da ponovim, u vašoj emisiji, napravio jednu analogiju, znači ne pravim nikakvo direktno poređenje, zaista to ne radim, ali analogiju pravim. Sad zamislite kada je Eichmann uhapšao Argentini, kad su uhapšili izraelski agenti i kad su ga brodom isproveli do Izraela da je suđen i pogubljen, zamislite da je glavna rasprava bila u svetu, a šta je jeo tačno Adolf Eichmann na brodu, i recimo da su ga u zatvoru u Izraelu posjetili ministar zdravlja Nemačke, tada je bila i savezna Nemačka, i predsjednica parlamenta ili predsjednik Bundesa. To bi izazvalo skandal svjetskih razmjera. Znači, Tadić je dozvolio da se sve to zbiva u zatvoru sa crceparajućim izjavama o tome da je on bolestan, da on ne može ovo, da ne može ono. Zapravo uradio isto što i Dodik, ali uradio na jednom, kako bih rekao, mini planu. Drugim rečima, jeste, mi smo tebe uhapsili, ali mi uvažavamo tebe, evo, kod tebe trči ministar zdravlja. Pazite, ministar zdravlja možda i mogu na svoju ruku dode doktor Stanković, ali ja sam također to rekao jednom ovdje emisiji u Srbiji, treba ga izbaciti iz vlade 5 minuta posle toga. Tako da i Tadić i Dodik su slično postupili, ali Tadić nije imao mitinge, nego imao medijsko pokrivanje, njegov boravak u zatvoru. Sva je sreća, ja sam rekao, da je Mladić bio samo 7 dana u Srbiji, da je bio još 2-3 nedelje, kojim slučajem, ja mislim da bi došlo do nekog mnogo većeg međunarodnog skandala, jer bi ta bojažljivost, blagonaklonost vlasti prema njemu, po mom mišljenju, odvela Srbiju jako, jako daleko u očima sveta, ili već bila Srbija na granici toga da ceo svet, gledajući kako se postupa s Mladićem, postavi stvarno pitanje, jeste vi uhapsili heroja ili čovjek optuženi za najteže ratne zločine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome da li će različit odnos prema Mladiću uticati na odnose između Srbije i Republike Srpske. Sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da će se u Republici Srpskoj, nakon ovih mitinga i nakon svega, pošto je tamo iznet zahtev na tim svim mitinzima da se Mladić proglasi herojem, mislite li vi da će se nastaviti u tom pravcu?
Pa što se tiče građana, nekih pokreta, nekih nevladinih organizacija, sigurno da hoće. Ja sam već video natpise na nekim ulicama, ispisane markerima, ispisane farbama i sprejovima. Naravno da mnogo toga ima Ratko Heroj i ulica Ratka Mladića, ili ne znam, trg Ratka Mladića i tome slično. Tako da će se to širiti sve koliko bude trajao proces njegov u Hagu. Ovo je u neku ruku učvrstilo to čvrsto nacionalističko jezgro, još više u tom uverenju da su svi protiv Republike Srpske. Ovo je istovremeno jedna zebnja, jedan strah da će možda se proširiti ta vrsta napada na Republiku Srpsku i možda još višeg pritiska, jer će se sada u Hagu i u sudovima i u međunarodnoj zajednici postaviti teza da eto ipak je to jedna genocidna tvorevina, koja se naravno čuje iz nekih krugova nacionalističkih suprotne strane u Sarajevu i na drugim drugim mestima, tako da će se građani u nekoj vrsti inercije, otpora sve više priklanjati tome i stavljati mnogo više Ratka Mladića kao heroja nego čak i Radovana Karadžića. Jer Mladić je među svima imao taj oreol heroja, vojskovođe sa velikim oreolom, sa poistovećivanjem sa Nemanjićima, sa kosovskim mitom, sa junacima iz Prvog svjetskog rata, sa junacima iz ratova balkanskih i tome slično. Tako da je to potpuno neka druga priča. I sada kada vi to izmaknete građanima koji su svoj identitet gradili na tome, onda ostaje taj inat, ostaje prkos da još više oni posegnu za tim. Tako da to svakako će utvrstiti uverenju i ja verujem da će građani stalno vršiti pritisak da se Ratko Mladiću u nekakvim što je moguće zvaničnim skupovima ili poluzvaničnim sve više pominje, ali naravno vlast nijedna to neće moći da čini jer tu je otpor međunarodne zajednice, odnosno ne bi mogli da se ofiraju prema međunarodnoj zajednici, moraju da čuvaju te neke opšte pozicije.
I na kraju da vam postavim i ovo pitanje, da se vratim na početak, na ovu početnu temu emisije. Mislite li, gospodine Korać, da će sva ova događanja oko Mladića uzdrmati prijateljstvo i bliske odnose između Dodika i Tadića?
Ja ne znam kakvi su njihovi lični odnosi, oni se grle, oni se ljube, oni svakako javnosti šalju poruku da su ekstremno bliski. Ja moram da kažem da u policiji lični odnosi i politički odnosi apsolutno nisu isti i da su oni često sasvim drugačiji nego što ih javnost vidi. Znači ja ne znam šta je njihov stvarni lični odnos, ali jedna stvar sigurna, bez obzira na situacije gdje se pojave stvarno neke razlike, oni će manje više nastaviti da, ajde kažem tako, budu zavisni jedan od druga do izvesne mere, ne potpuno. Po mom mišlju za Tadića bi glavna opasnost bila jedino ako Dodik povuče neke poteze zaista protivne onome što misli međunarodna zajednica sa ovom idejom o referendumu, je vrlo blizu toga bio, onda će se Tadić naći u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji da stranci se njemu obrate i da kažu pošto je to tvoj prijatelj i vas dvojice tako lepo slažete, sad je tvoj posao da njega ubediš da od toga odustane. I to je za Tadića po meni glavna opasnost. A za Dodika je problem da bude dobar sa Srbijom, ali da se ne uvuče u unutrašnju politiku u Srbiji. To nije lako, jer on je dolazio na izborne skupštine i Demokratske stranke i Koštuničine Demokratske stranke Srbije. Pretpostavljam da će doći i Tomislavu Nikoliću. Ali za njega nastupa delikatan trenutak kada Tomislav Nikolić i Tadić, dve najveće stranke u Srbiji, budu se obračunavale na izborima, mislim političke obračune ovako, na izborima. E onda za Dodika postaje problem, jer može Tadić da traži od njega da vrati neku uslugu, pa će biti evo za vas i za vaše slušaoci, za vas u emisiji, jedno zanimljivo pitanje. Kada počne izborna kampanja, biće vrlo interesantno vidjeti da li će Dodik da vraća dug Tadiću i sedi na ovim njegovim završnim konvencijama ili bar ovoj konvenciji u Beogradu ili recimo eventualno u nekom većem gradu. Tako da obojci imaju svoje probleme, ali evo ako hoćete moj direktan odgovor, to je brak iz računa koji će još potrebati.
Gospodine Šijakoviću, evo da i vas upitam, da li mislite da će ovo hapšenje Mladića i reakcije na to hapšenje uzdrmati ti odnose između Tadića i Dodika?
Pa mislim da u izvesnom smislu hoće. Prvo, teško će gospodin Dodik moći baš tako srdačno da posećuje sve priredbe i ne znam sportske utakmice zajedno sa gospodinom Tadićem. Ako su već građani izrazili toliko neprijatnosti i toliko kritika uputili, pa u izvesnom smislu je nekada delovalo čak i mržnje prema gospodinu Tadiću. Tako da prosto sa te strane morat će da ima određenu rezervu, a isto tako i gospodin Tadić sa druge strane, jer neće smeti baš odmah tako lako pod prismotrom Evropske unije i drugih iz međunarodne zajednice da se i dalje približava gospodinu Dodiku. Ja mislim da to njihovo prijateljstvo je vrlo varljivo bilo i mislim da će sada doći do izvesnog zahlađenja u nekom narednom periodu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala lepo i vama što ste me zvali.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Most možete slušati u našim informativnim emisijama u 18 i u 22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć, ali i čitati na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Većina osoba koja ima neku vrstu invaliditeta susreće se iz dana u dan sa nepremostivim teškoćama oko nalaženja posla, tako da su retki gradovi poput Valjeva koji imaju osmišljene programe za zapošljavanje ovih osoba, zabeležila Milena Kuzmanović.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Valjevu, Dragan Stojanović, kaže da posljednje dve godine od kada država preduzima konkretnije mere na zapošljavanju osoba sa invaliditetom, mogu se vidjeti tek mali pomaci. Pored najvećeg valjevskog kolektiva holding korporacije Krušik, sada bojažljivu potrebu za invalidima iskazuju i neki drugi kolektivi poput javnog komunalnog preduzeća Vidrak i trgovinskih kuća Europrom i Žinasa, kaže Stojanović i dodaje.
U ovom trenutku imamo nekih 140 invalidnih lica, aktivnih invalidnih lica. U ovoj godini su budžetom, odnosno predviđena su sredstva u iznosu od 800 miliona dinara u budžetskom fondu za podsticaj zapošljavanja invalidnih lica i na taj način očekujemo da će se na nivou Republike zaposliti nekih 8250 invalidnih lica.
Nebojša Mitrović, 1974. godište, radim u JKP Vidraku na mjesto administratora. Na birovu za zapošljavanje čekao sam 10 godina. Prvo mjesto mi je, znači, JKP Vidrak, doduše sa parking servis. Pre toga sam radio na parking servisu, bio sam na Platač na ulici. Prema meni se ophode korektno, nisam imao nikakav problem. Sad sam dobio mnogo zahvalnije mjesto, hoću reći mjesto koje odgovara moje kategorije invalidnosti.
Koja je to kategorija?
70% prva kategorija, 10% natkolenu protezu nosi.
Bogdanović Stanija, radim kao referent za naplatu. U stalnom radnom odnosu sam od 94. godine.
Koje probleme zdravstvene imate?
Pa reumatski artritis 2. Lečim se od bolujem već 3-4 godine.
Ovde ste fino prihvaćeni od kolega?
Izuzetno, i od kolega i od pretpostavljenih i šefova, poslodavaca, direktora. Izuzetno razumevanje.
Za Radio Slobodnu Evropu iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pri kraju emisije još jednom pogled na najvažnije vesti. Policijski sindikat Srbije počinje u ponedjeljak štrajk. Samit u Beogradu 13. i 14. juna ne ugrožava vojnu neutralnost Srbije, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Pomoćnik državnog sekretara Amerike Filip Gordon od sutra u regionu Zapadnog Balkana. Hakeri napali računski sistem MMF-a. U ponedjeljak promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Prijatno popodne.